តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជីវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយអ្នកស្រីកានវិជ្ជាការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជាការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាសសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែតជូ
បាទជំរាបសួរបាទហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនរបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមប្របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពលករចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់មានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ 1.3 លាននាក់ហើយភាគច្រើននោះគឺនៅប្រទេសថៃដែលមានចំនួនប្រមាណជា 1.2 លាននាក់ពួកគេទាំងនោះបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់មកគ្រួសារនៅកម្ពុជាប្រមាណជា 3,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកង៉ែតជូនឹងបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកង៉ែតជូចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើនយើងពិនិត្យមើលប្រទេសនីមួយៗគឺថាកម្លាំងរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺវាអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងពលកម្មហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុសំទោសធនធានធម្មជាតិឬក៏គេហៅថាជាវត្ថុធាតុដើមបាទនៅក្នុងការសមត្ថភាពក្នុងការផលិតវត្ថុធាតុដើមជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសនីមួយៗដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាធនធានមនុស្សច្រើនគឺថាសមត្ថភាពផលិតគេខ្ពស់ណាស់បាទយើងមើលមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបប្រទេសណាឆ្ងាយពីកម្ពុជាទេយើងប្រៀបធៀបតែប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ90លានអ្នកជាងបាទដែលស្មើប្រហែលជា7ដងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងមានប្រជាសំទុះប្រជាជនគឺថាយើងមាន17លានអ្នកជាងអញ្ចឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺធំជាងយើងរហូតដល់13ដងឯណោះបាទអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មពិតជាមានភាពសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយដលៃកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការកម្លាំងពលកម្មយើងមានចំណាក់ស្រុកទៅច្រើនបាទបើធៀបជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺថាច្រើនបាទមានន័យថាក្នុងស្រុកប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រៅស្រុកហើយបាទឬក៏អាចលើសគ្នាក៏មិនឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងវាអាចជាការដែលមើលទៅវាយើងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពទៅក្នុងការផលិតដោយសារយើងមានធនធានមានពលកម្មច្រើនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកង៉ែតជូយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺប្រមាណជា 1.3 លានអ្នកហើយសម្រាប់ឯតួលេខមួយចំនួនទៀតរបស់ NGO ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងទាំងចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងមានរហូតដល់ប្រមាណជាជាង2លានអ្នកឯណោះតើលោកមានជឿទេថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតើពួកគាត់ត្រូវចំណាយលើអ្វីខ្លះដែរហើយថាតើការចំណាយទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបណាខ្លះដែរលោកអ្នកជួយចា៎
បាទខ្ញុំមានព័ត៌មានលម្អិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប៉ាន់ប្រមាណថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកម្ដងគឺថាទីមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺត្រូវការចំណាយបាទពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ព្រំដែនពីព្រំដែនឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងទៅចូលដល់ទឹកដីថៃបាទឬក៏ថាទៅបរទេសទៅដូចជាកូរ៉េទៅអីហ្នឹងគឺយើងឆ្លងតាមជើងហោះហើរអីហ្នឹងក៏ការចំណាយកាន់តែច្រើនទៀតបាទហើយទី2គឺដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបាទហើយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទដែលតម្រូវដោយសម័យប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺថាក៏ជាចំណាយច្រើនដែរបាទតាក់ទងលិខិតឆ្លងដែនតាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញសំណុំឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយសម័យប្រទេសដែលជាអ្នកទទួលយកកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងបាទហើយផ្សេងទៀតគឺថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ដោយស្របច្បាប់ក្តីគឺថាតែងតែមានក្រុមហ៊ុននាំបាទ នោមឬក៏មេខ្យល់បាទអានឹងហៅក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺថាមានមេខ្យល់គឺអ្នកនោមឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងហើយសិតតែត្រូវបង់ប្រាក់បាទទាំងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបង់ទៅសេវាកម្មទៅក្រុមហ៊ុនទាំងមេខ្យល់ដែលក្រៅផ្លូវការហ្នឹងក៏ត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគេហើយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យជាច្រើនទៀតក្រៅពីការចំណាយផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាបើទៅតាមមេខ្យល់ហ្នឹងអាចចាញ់បោកគេឬក៏មានហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងជាការប្រឈមមួយជាមួយផ្លូវច្បាប់ជាដើមបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីការចំណាយគឺអាចច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលមិនសូវមានធនធានពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាអ្នកមានធនធានច្រើនទេបាទជួនកាលគាត់អាចខ្ចីបុលគេហើយបើយើងនិយាយក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលខ្ចីបុលគេដើម្បីបានប្រាក់បំពេញសំណុំឯកសារឬក៏ការធ្វើដំណើរឬក៏បង់សេវាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរត់ការឬក៏កៅតាមីខ្យល់ហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្តីពីឯកជនក្តីសុទ្ធតែត្រូវបង់ចំណាយការប្រាក់បាទនោះគឺជាការចំណាយធំដែរបាទបើសិនថាមានជាការចងការប្រាក់នៅឯកជនវិញគឺការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតបាទហើយជារឿយៗពួកគាត់ត្រូវប្រឹងរកប្រាក់ដើម្បីសងម្ចាស់បំណុលវិញបាទ
ស្រាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពួកគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការជំពាក់បំណុលនៅពេលដែលពួកគាត់សម្រេចថាខ្ចីលុយធនាគារឬមួយក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមនឹងដើម្បីគាត់អាចធ្វើចំណាក់ស្រុកបានអញ្ចឹងតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយការខ្ចីលុយបែបនេះតើធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកញ៉ាជូចា
បាទខ្ញុំសូមញែកជា2ការដែលគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារយើងហៅថាស្ថាប័នផ្លូវការគឺការផ្ដល់កម្ចីនឹងមានអត្រាការប្រាក់មិនសូវជាខ្ពស់ប្រមាណទេបាទទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហើយការផ្ដល់កម្ចីនឹងក៏មិនសូវជាមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រមាណដែរគឺពីព្រោះស្ថាប័នទាំងអស់នោះគេមានវិជ្ជាជីវៈរបស់គេនៅក្នុងការសិក្សាវាតម្លៃពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការសងវិញបាទដែលឡែកអ្នកដែលគាត់មិនអាចទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានផ្លូវការដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារហ្នឹងគឺគាត់ទៅខ្ចីចងការឈ្មោះឯកជននោះគឺជាហានិភ័យដែលធំហើយចំណាយច្រើនបាទពីព្រោះគាត់មិនអាចគេហៅថាពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីទទួលបានកម្ចីផ្លូវការអញ្ចឹងគាត់ទៅរកកម្ចីក្រៅផ្លូវការហើយធម្មតាទេកម្ចីក្រៅផ្លូវការគឺថ្លៃចំណាយហ្នឹងគឺវាច្រើនការប្រាក់នោះវាអាចពីរដងនៃការចំណាយការប្រាក់ទៅលើទៅធនាគារបាទឬក៏គ្រឹះស្ថានក្រូរ៉ាន់ថូអាច2ទៅ3ដងបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោះបីថាទៅស្រុកគេបានការងារធ្វើក្តីសម្រាប់អ្នកដែលទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនច្រើនខ្លាំងគឺថាមានការនៅតែមានការលំបាកអញ្ចឹងបាទហើយមានអ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅដោយខុសច្បាប់ទៀតគឺមិនងាយបានការងារធ្វើរត់គេចអីអញ្ចឹងទៅគឺថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកប្រាក់សងមកម្ចាស់បំណុលវិញគឺជារឿងលំបាកបាទហើយអាចប្រឈមជាមួយនឹងការរឹបអូសឬក៏ទៅលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិផងក៏មានបាទក្នុងករណីខ្លះបាទ
ចាអរគុណលោកង៉ែតជូមានការលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាប្រមាណជា2លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងស្របច្បាប់ហើយនិងមិនស្របច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងគឺបានជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេបានប្រសើរប៉ុន្តែมันបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំដរាបណាមានការផ្ញើប្រាក់ចូលមកដល់ក្នុងស្រុកគឺជួយទាំងជីវភាពជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចបាទពីព្រោះត្បិតតែពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកនេះត្រូវការការចំណាយត្រូវការការបង់ត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលសងទៅម្ចាស់បំណុលចំណាយលើថ្នាំសង្កូវចំណាយទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពចំណាយដែលវាចាក់ចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងលុយដែលផ្ទេរចូលពីបរទេស2700លានឬក៏ថាអាចដល់ហាក់ហែល3000លាននេះច្រើនបាទជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជួយបាទដោយសារលុយនោះនឹងហូរចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងត្រូវបានចំណាយទៅលើការចាំបាច់នានាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងជិត3000លាននេះបើយើងធៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាគឺ 10% ទៅហើយបាទអញ្ចឹងការរួមចំណែកនេះគឺច្រើនគួរសមដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង សំណួរសួរត្រឡប់ទៅលើហេតុផលដើមវិញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺគាត់អត់ការងារធ្វើឬខ្វះព័ត៌មានបាទឬក៏ទៅតាមគ្នាទៅតាមមេខ្យល់បាទអញ្ចឹងអាការខ្វះព័ត៌មានអត់ការងារធ្វើឬក៏ទៅតាមមេខ្យល់នេះគឺជាការស្វែងរកឱកាសបាទសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណូលមានការផ្ទេរចូលក្នុងស្រុកនេះវាគឺជាចំណូលបន្ថែមជួយបន្ថែមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបាទអានឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបាទ
ចាអរគុណលោកង៉ែតជូដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាង1លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសភាគច្រើននឹងគឺនៅប្រទេសថៃហើយលោកង៉ែតជូមុននេះបានមានប្រសាសន៍ខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើការក្នុងប្រទេសគាត់នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនសម្រាប់លោកមើលឃើញថាប្រទេសដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកនិងប្រទេសដែលទទួលយកពលករពីក្រៅប្រទេសទៅធ្វើការយើងអាចឧទាហរណ៍ថារវាងកម្ពុជាហើយនឹងថៃថាតើមួយណាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាងពីកម្លាំងពលកម្មដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសនឹងឬមួយក៏ពីកម្លាំងពលកម្មដែលបានចេញទៅនឹងចា
៎បាទជាធម្មតានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរគឺថាគេហៅថាការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់អ្នកដទៃនឹងគឺជាមធ្យោបាយរកផលចំណេញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែរបាទអញ្ចឹងធនធានរបស់ប្រទេសដទៃឬក៏ស្ថាប័នដទៃវារួមមានដូចជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុដូចយើងរស់ស៊ីត្រូវការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារគឺប្រើប្រាក់របស់អ្នកដទៃដើម្បីយកមកបង្កើនប្រាក់ចំណេញបាទអញ្ចឹងប្រទេសក៏ដូចគ្នាគឺយើងមានការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសហើយក៏មានការប្រើកម្លាំងពលកម្មពីបរទេសដើម្បីបង្កើនផលចំណេញផលិតភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរបាទជាធម្មតាអ្នកដែលគាត់ទទួលយកកម្លាំងពលកម្មគឺគាត់ទទួលបានផលចំណេញច្រើនបាទទទួលបានផលចំណេញច្រើនដោយសារកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកមានការខ្វះខាតហើយកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកនិយាយចំដូចជានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគេអាចទៅធ្វើការងារណាដែលមានជំនាញបាទការងារណាដែលមានចំណូលដែលមានតម្រូវឲ្យមានចំណេះដឹងមានចំណូលខ្ពស់ជាងការងារដែលកម្មករដែលចេញពីស្រុកខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានដែលជាកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសដទៃហើយប្រើប្រាស់ធនធានកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យមានដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនគឺថាគេចំណេញច្រើនជាងយើងហើយបាទយើងទៅធ្វើការងារដែលមានចំណូលទាបបាទជាការងារដែលនៅក្នុងប្រទេសគេនិយាយឲ្យងាយយល់ថាគេខ្វះកម្លាំងពលកម្មឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលត្រូវធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានន័យថាគេមានសមត្ថភាពឬក៏ជំនាញបច្ចេកទេសដែលអាចរកចំណូលបានប្រសើរជាងបាទអញ្ចឹងប្រទេសថៃគេចំណេញច្រើនជាងបាទហើយនៅយើងក៏បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថៃគឺយើងមិនចំណេញដូចថៃទេបាទប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដែលអត់ការងារធ្វើអាហ្នឹងយើងក៏ចំណេញដែរបើយើងនិយាយឲ្យចំមួយលាន3សែនមួយលាន2សែនហ្នឹងបើអត់ការងារធ្វើក៏យើងអត់មានបានចំណូលមកពីការផ្ទេរប្រាក់ចូលមកក្នុងស្រុកដែរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងអាចព្យាយាមឆ្នៃធនធានរបស់យើងដែលជាកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងហ្នឹងទៅជាកម្លាំងជំនាញហើយប្រើប្រាស់នៅក្នុងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិគឺយើងអាចបានផលចំណេញច្រើនទៅវិញទេបាទ
ចាអរគុណលោកង៉ែតជូនៃរបស់លោកមានន័យថាយើងគួរតែបង្កើននៅទីផ្សារការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាជាងឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
បាទជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមានន័យថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺជារឿងខុសឆ្គងទេជារឿងអាក្រក់ទេជារឿងល្អនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមិនមានការងារក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់បាទមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មិនមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដែលឡែកនៅពេលដែលយើងចេះច្នៃប្រើយើងចេះបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សថ្មីថ្មីនេះយើងមានការជជែកច្រើនអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពួកគាត់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកជាពិសេសទៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាមិនបានឆ្លងកាត់ការធ្វើវិជ្ជាជីវៈបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអីទេបាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់ទោះតែមានចំណូលគួសមច្រើនគួសមបាទប៉ុន្តែបើសិនណាមានការបណ្ដោះបណ្ដាលជាវិជ្ជាជីវៈហើយបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននោះចំណេញសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអាចរកប្រាក់ខែបានច្រើនជាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករដោយមិនមានជំនាញនៅប្រទេសថៃ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនយើងឃើញមានការបញ្ជូនពលករពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញនឹងរាប់ម៉ឺននាក់ តើអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរប្រសិនបើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសរាប់សែនអ្នកឈានដល់ជាង1លានអ្នកហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទាំងគំហុកចា៎
បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺថានៅពេលដែលមានការបញ្ជូនអញ្ចឹងគឺថាពួកគាត់ដូចយើងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាថាសិតតែទទួលបន្ទុកផ្ទេរប្រាក់មកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចាស់ឬក៏កូននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់កម្ចីអ្នកខ្លះទៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមិនខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រកចំណូលបានគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ចីបុលដើម្បីសង់ផ្ទះបាទសង់ផ្ទះធំធំនៅតាមទីជនបទហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រឡប់គាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ក៏ដូចជាកូនដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនណាមានការបញ្ជូនមកវិញជាកំភុកច្រើនម៉ឺនអ្នកអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលនឹងវិញបាទហើយក៏ដូចជាសម័យខ្លួននឹងគឺថាបាត់បង់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនផងដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅប្រទេសថៃគេត្រូវការព្យាយាមបំពេញគេហៅថាចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគេដែរគឺថាពលរដ្ឋគេក៏ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជួយបាទដើម្បីជួយរកចំណូលរបស់គ្រួសារពលរដ្ឋគេបាទអញ្ចឹងការបញ្ជូនមកវិញជាកំភុកលើកលែងតែមានជាទំនាស់នយោបាយអីការប្រកាន់ពូជសាសន៍អីទេបាទហើយឬក៏តាក់ទងនឹងឲ្យទៅនយោបាយនៅប្រទេសថៃអីជាដើមក្តីហ្នឹងគឺថាវាអាចជាហានិភ័យបែបហ្នឹងមែនបាទ
ដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលមានពលករដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនតែម្ដងដែលយើងនិយាយបានថាប្រទេសដែលមានពលករពីប្រទេសផ្សេងៗមកធ្វើការឲ្យគឺគាត់ទទួលបាននៅអធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងច្រើនជាងប្រទេសដែលបញ្ជូនចេញទៅហើយមិញយើងក៏បានចែកគ្នាខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអាចនៅក្នុងករណីមានករណីបញ្ជូនពលករមកវិញទាំងកំហុកឬក៏បណ្ដឹងចេញអីទាំងកំហុកអីជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តបញ្ជូនឬក៏លើកទឹកចិត្តពលករឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតើកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះដែរទេនាពេលអនាគត
បាទតែថ្ងៃអនាគតគឺយើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែមិនរឹងមាំបាទពីព្រោះយើងពឹងផ្អែកទៅលើការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មដែលមិនមានជំនាញឬក៏មានជំនាញតិចតួចបំផុតទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃបាទហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកនឹងឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺជាទូទៅគឺកម្ពុជាជាប្រទេសតូចបាទប្រជាពលរដ្ឋតិចកម្លាំងពលកម្មក៏តិចបាទអញ្ចឹងបើយើងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដោយយើងបញ្ជូនទៅធ្វើការឲ្យប្រទេសជិតខាងទៀតដូចជាយើងប្រកួតប្រជែងពីរគ្រួសារនៅជិតគ្នានៅផ្ទះជិតគ្នាមួយបើកលក់គុយទាវទៅហើយមួយទៀតយើងអត់មានធ្វើអីច្រើនទេយើងរកស៊ីធ្វើកសិកម្មតិចតួចហើយយើងបញ្ជូនកូនទៅជួយធ្វើការងារនៅរົບតុកទៀវហើយយើងចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារដែលជាម្ចាស់ហាងទៅទៀវនោះគឺมันអាចទៅរួចទេសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសរបស់គ្រួសារទាំងពីរនោះมันអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាបានទេបាទ
ចាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងគួរធ្វើបែបណាវិញទៅលើករណីនេះ
បាទនៅក្នុងករណីនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី40-50ឆ្នាំមុនគឺថាច្រើនឆ្នាំបាទគឺថាមានការដោតពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យកាត់ដេរបាទហើយដោយស្ថានភាពយើងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបាទហើយបានបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាច្រើនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌខុសមួយដែលកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់ធ្វើបានដូចកូរ៉េនៅសម័យនោះគឺកម្លាំងពលកម្មរបស់កូរ៉េដែលធ្វើការនៅអាឡឺម៉ង់គឺកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយគេទៅជាអ្នកដែលរៀនថែមបាទទៅគឺទទួលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសថែមហើយត្រឡប់មកវិញជួយកសាងប្រទេសបាទ សម្រាប់កម្ពុជាក៏គួរតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅបរទេសហ្នឹងដូចជាកូរ៉េក្តីមិនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជប៉ុនបន្ថានេះសូម្បីតែប្រទេសថៃអីក្តីគឺថាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាពិភពលោកជាពិសេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងកម្លាំងពលកម្មគឺការសម្រាប់ free flow ហ៎បាទអញ្ចឹងមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺថាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសក្តីប៉ុន្តែទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាកម្មករជំនាញបាទដើម្បីរៀនសូត្រអំពីចំណេះដឹងបច្ចេកទេសហើយត្រឡប់មកវិញជួយស្រុកទេសដូចអ្វីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងទី1បាទទី2គឺព្យាយាមបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដែលត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសបាទហើយបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់ពួកគាត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានខាងបណ្ដោះបណ្ដាលគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានការពេញនិយមទេគឺរត់ប្រឹងដែរប៉ុន្តែហាក់បើដូចជារុញមិនទៅមុខសោះបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានគោលនយោបាយក្រៅពីការផ្ដល់ជាការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលមិនយកកម្រៃហ្នឹងឬថែមទាំងអាហារូបករណ៍ទៀតសោះប្រសិនបើអ្នកណាមានសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអាចរួចពន្ធ3ឆ្នាំឬក៏អីចឹងទៅគឺថាអាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមើលឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការមានវិជ្ជាជីវៈមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទអានឹងហើយដែលជាធនធានល្អហើយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយក៏ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមតែប្រសើរឡើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានស្ថាប័នជាច្រើនត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុន្តែយើងអត់មានធនធានមនុស្សឲ្យគេនេះគឺជាស្ថានភាពពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងប្រឈមបាទ
ចៅអគុណលោកង៉ែតជូជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
បាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងកន្លងមកគឺជាផលចំណេញហើយតែចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាអ្នកដែលចំណេញច្រើនគឺអ្នកដែលទទួលកម្លាំងពលកម្មពីយើងគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសដែលដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនជាដើមបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរមានយន្តការមានគេហៅថាគោលនយោបាយលើកកម្ពស់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទហើយពួកគាត់កាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកនឹងគឺជាបណ្ដាបណ្ដាបាទជាជំហានជំហានបាទឈានទៅដល់ការនៅតែមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែចំណាក់ស្រុកក្នុងរូបភាពជាអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទដើម្បីជួយជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងបាទប្រសិនបើយើងមិនមានយន្តការនឹងទេគឺថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនមានភាពរឹងមាំទេបាទហើយយើងមិនអាចយកតែពាក្យកន្លងមកគឺថាជិត30ឆ្នាំហើយគឺថាមានការផ្សព្វផ្សាយការលើកកម្ពស់តេទៀនអ្នកវិនិយោគគឺថាយើងមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនបាទដែលមានតម្លៃទាបបាទនោះគឺជាសារដែលវាអាចថាហួសសម័យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាម rebrand បាទយើងធ្វើការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញគឺយើងផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទហើយមានចំនួនច្រើនហើយមានគេហៅថាភាពសម្បូរបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមានន័យថាមានច្រើនមុខជំនាញបាទដែលអាចបំពេញតម្រូវការដល់អ្នកវិនិយោគបានហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលកម្ពុជាគួរតែចំណាយធនធានគួរតែវិនិយោគសាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ